Pentru cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră, haideți să deschidem împreună la cartea profetului Ezra, capitolul 3. Capitolul 3 și vom citi începând cu versetul 1, pagina Bibliei 489. Ezra, capitolul 3, începând cu versetul 1. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Iosua, fiul Iotzadac, cu frații săi preoții, și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul Domnului lui Israel ca să aducă pe el arder de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omului Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării și au adus arder de tot Domnului, arderile de tot de dimineață și de seară. Au prăznuit sărbătoarea corturilor, cum este scris, și au adus zi de zi arder de tot după numărul poruncit pentru fiecare zi. După aceea au adus arderea de tot necurmată, ardere de tot pentru fiecare lună și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare ca daruri de bunăvoie Domnului. Din cea din tâi zi a lunii a șaptea au început să aducă Domnului arder de tot, însă temeliile templului Domnului nu erau încă puse. Au dat argint ciopitorilor de piatră și tâmplarilor și merind de băuturi și un de lemn sidonienilor și tirienilor ca să aducă pe mare până la Iafo lemne de cedru din Liban după învoirea dată de Cir, împăratul perșilor. Amin. Amin. 42.360 de israeliți plus robii lor s-au întors în Babilon, s-au întors din Babilon în Israel, conduși de Zorobabel. Au părăsit Sacrede Babilonul cândva prin luna aprilie și odată ce au ajuns în țara lor în Israel, fiecare dintre ei s-a așezat în cetățile lor. Primele luni s-ar părea că le-au petrecut tixindu-și casele, nelocuite, vedeți dumneavoastră, de zeci de ani de zile. În luna a șaptea, așa după cum am citit și care coincide cu perioada de septembrie-octombrie a noastră, în luna a șaptea, poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Trei sărbători erau prevăzute în legea lui Moise și care trebuiau ținute în luna a șaptea: sărbătoarea trâmbițelor, sărbătoarea corturilor și ziua ispășirii. Fiecare bărbat israelit era presupus, era obligat, de fapt, ca să fie prezent la aceste sărbători. Sărbătorile acestea însă au fost neglijate într-un mod grosolan de vasta majoritate a israeliților. Unul dintre motivele pentru care Iuda a fost dusă în robia babiloniană. Odată însă ce s-au reîntors din robie, nici gând să mai repete greșeala. Citim că în ziua întâi a lunii a șaptea, tot poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim la aceste sărbători. Bine ar fi să fim credincioși în fiecare aspect a vieților noastre, să nu necesităm să fim disciplinați de Tatăl Ceresc. Dacă însă ajungem să fim disciplinați, bine ar fi să învățăm din greșelile trecute, cum a făcut-o și poporul din textul nostru, după cum vom vedea. David scrie: chiar dacă umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mânghe. Toiagul e pentru ca să ne cârmuiască în căile lui. Nuiaua e pentru ca să ne pedepsească, pentru ca să ne readucă înapoi în aceste căi. Fiecare dintre noi, am toată convingerea că spun lucrul acesta, fiecare dintre noi slujim încă Domnului, suntem încă în casa lui, datorită nuielii, că n-a cruțat nuiaua, că ne-am abătut de la voia lui. Săruturile celui rău omoară, spunea cineva. Săruturile celui rău omoară, însă rănile făcute de Dumnezeu vindecă. Biblia spune: fiule, să nu te mâhnești de pedeapsa Domnului, pentru că Domnul, pe cine iubește, pedepsește ca un tată pe fiul său pe care îl primește. Nicăieri nu găsim scris în Biblie că pe cine Dumnezeu iubește, îl îmbogățește. Pe Dumnezeu trebuie efectiv ca să-l obligăm ca să ne pedepsească, însă nu să ne și iubească. Și după cum am citit, Biblia spune că Iosua și Zorobabel cu preoții și căpeteniile poporului s-au sculat și au zidit altarul Domnului ca să aducă pe el arde de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. După cum este scris, vă rog frumos de remarcat cuvintele, după cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Așa l-a numit însă. Moise era mort de circa 1200 de ani, dar vedeți dumneavoastră, credincioșia lui a fost vie în viețile celor care au venit după eu. Frate și soră, când eu și tu trecem la cele veșnice, trupurile acestea vor fi depuse în țărână, nu însă și lucrarea pe care am făcut-o pentru Domnul. Dumnezeu își îngroapă lucrătorii, nu însă și lucrarea, ea continuă să aducă rod în viețile altora. De voi este întreb în această seară, dacă ar fi să treci la cele veșnice noaptea aceasta, care e moștenirea pe care o lași în urma ta Bisericii lui Hristos? Sau tu lași moștenire numai celor dragi, casă și mașini și bani și așa mai departe? Când te duci tu, se duce totul. O viață pentru, trăită doar pentru tine însă, s-am spus-o nouă dată, o viață trăită doar pentru tine însă, ți-o viață risipită. De fapt, nu există o viață mai risipită ca viața care o trăiești doar tu, pentru tine și ai tăi. S-a sculat, așa după cum am citit, și a zidit altarul. A zidit altarul, nu templu! Și nici zidurile Ierusalimului, și unul și celelalte zăceau în ruină, au zidit mai întâi altarul. Altarul reprezintă jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Familiile noastre, toți avem nevoie de acest altar, familiile noastre au nevoie de acest altar, bisericile noastre au nevoie de acest altar și eu și tu avem nevoie de el. Tot ceea ce eu și tu primim de la Dumnezeu, primim prin rugăciune, pentru meritul Fiului Său Iisus Hristos de la Calvar. Biblia spune, dumnezeiasca Lui putere ne-a dat totul în ceea ce privește viața și neprionirea. Ne-a dat totul, nu doar mântuire, ci totul în ceea ce privește viața, nevoile materiale, financiare și așa mai departe, ca și neprionirea, umblarea noastră cu El. Au zidit altarul mai întâi. Au putut fără ziduri, dar n-au putut fără altar. Au putut fără de templu, dar n-au putut fără altar. Vedeți, dumneavoastră a zidit altarul pentru ca să aducă jertfe Domnului. Pentru că maniera în care Israelitul în vremurile acelea s-a apropiat de Dumnezeu era prin jertfele, prin jertfele pe care le aducea. Pentru ispășirea păcatelor lor. Se poate fără clădiri, frate și soră, dăm voie să spun în această seară, se poate fără clădiri pompoase. Clădiri de biserică opulente, dar nu se poate fără altar. Se poate fără formații în biserică, 4, 5, 6, 8 formații muzicale, dar nu se poate fără altar. În câte din bisericile noastre din ziua de astăzi avem clădiri, una mai frumoasă ca cealaltă, una mai impresivă ca cealaltă, avem formații, avem programe, dar lipsește altarul. Lumea s-ar părea că e veșnic în căutarea unui alt Dumnezeu. Biserica și mai tristă în căutarea unui alt altar. Cel mai important vas din cortul întâlnirii, sau de la cortul întâlnirii, n-a fost chivotul legământului Domnului, care reprezenta prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său ales, ci a fost altarul ispășirii, altarul arderilor de tot. Pentru ca să ajungi la chivotul Domnului, trebuia să treci pe la altar. Trebuia să treci pe la altar. Și acesta este motivul pentru care Pavel scrie, cât despre mine să mă ferească Dumnezeu, să mă laud cu altceva, decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, cu altarul prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. S-au sculat și au zidit altarul. Citim că au așezat din nou altarul pe temelile lui, măcar că s-au temut, pentru că s-au temut de popoarele țării. S-au temut de popoarele țării și au zidit altarul. Vedeți, dumneavoastră, n-au zidit ziduri sau fortărețe pentru ca să se apere de ei, au zidit altarul. Biblia spune, frica de om e o cursă. Dacă eu și tu ne temem de Dumnezeu, nu mai avem de ce să ne temem de oameni. Au așezat altarul pe temeliile lui. Nu pe alte temelii. și pe temelile vechi. În multe din biserice din ziua de astăzi, altarul e așezat pe temelii străine, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Azi greu mai absolvește un institut teologic, un institut biblic, dacă nu iei și cursuri în psihoterapie. Sau așa numită psihoterapie creștină, ceea ce nu există. Auzi, Dumnezeu ori poate să facă totul, ori nu poate să facă nimic. Jertfa lui de la Calvar, ori a plătit pentru fiecare rezolvare, pentru fiecare izbăvire, pentru fiecare tămăduire, ori n-a plătit pentru nimic. Pavel scrie, pentru că nicio altă temelie nu poate fi pusă decât cea care este pusă, Iisus Hristos, adică jertfa lui de la Calvar, prin care fiecare nevoie a mea și a ta este întru totul acoperită, întru totul totalmente. Totalmente. Temelii străine. Temelii străine. Evanghelia prosperității, care te învață cum să folosești credința ca să ajungi înstărit. Te învață credința în credință, cum să folosești credința, să utilizezi credința. Credința în credință, nu credința în Hristos. Pentru ca să ajungi înstărit, auzi, Hristos n-a murit ca tu să devii milionar. A murit ca să te mântuie. Temelii străine. Temelii străine. Evanghelia îmbunătățirii de sine sau perfecționării de sine. Scrisă de Joel Osteen și echipa. Creflo Dollar, Joyce Meyer și restul. Eu nu pot să-l perfecționez, nu pot să-l îmbunătățesc, nu pot să aduci îmbunătățirii eului. Pentru ca să trăiești cu succes pentru Hristos și împărăția Lui, eu trebuie ca să moară. Pavel a scris, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în jertfa Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însăși pentru mine. Temelii străine. Temelii străine, mă uit la muzica din casa Domnului din ziua de astăzi, ferească Dumnezeu că și comunitățile române au îmbrățișat muzica așa numită creștină, așa numită muzica creștină, rap, sau hip-hop. Apoi vasta majoritate a cântărilor, o mare parte a cântărilor contemporane, a muzicii contemporane, e o muzică distorsionată, nu melodie, nu armonie, e searbădă, uneori sumbră. Altar, zidit pe temelii străine. Bisericile noastre, mă doare să spun, ascultați-mă, vă rog, în această seară. Mi se comunică că sunt un om răutăcios, că sunt acidic, că sunt un om abraziv, că veșnic lovesc în biserici, în pastori. Nu, frate și soră, predic Evanghelia după cum o înțeleg eu. Dumnezeu nu m-a chemat să particip la un concurs de popularitate, m-a chemat să predic Evanghelia. Nu susțin că am o monopolie asupra adevărului, dar spun lucrurilor așa cum le văd, că ești sau nu ești de acord cu mine. Bisericile noastre însă mișină cu astfel de altare, zidite pe alte temelii. Nu mi-ajunge timpul să le enumerez. Orice lucrare care nu-L înalță pe Hristos și pe El răstignit, e un alt altar, sau un altar zidit pe temelii străine. Temelia altarului rămâne una și aceeași, Hristos și pe El răstignit. Mântuire prin jertfa de la Calvar, sfințire prin jertfa de la Calvar, tămăduire prin jertfa de la Calvar, pâinea cea de toate zile prin jertfa de la Calvar, izbăvire prin jertfa de la Calvar. Pavel scrie în 1 Corinteni capitolul 2, pentru că am determinat, pentru că n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Tot Pavel scrie în același capitol, noi predicăm, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Nu o Evanghelie socială, nu o Evanghelie socială, ci pe Hristos și pe El răstignit. Altarul. Citim că au prăznuit sărbătoarea corturilor după cum este scris. Și-au adus arde de tot. Arderile de tot de dimineață și de seară. Ardele de tot necurmate, ardele de tot pentru fiecare lună, jertfele de bună voie și așa mai departe, de remarcat abundența de jertfe pe care poporul le-a adus Domnului, pe când înainte le-au neglijat complet, le-au neglijat complet. Cei 70 de ani de robie însă, pedeapsa pentru neascultarea lor, i-a schimbat întru totul. Ascultă-mă, te rog, în această seară. Frate, ascultă-mă, soră, ascultă-mă, suflete drag. Nu te teme de pedeapsa Domnului. Nu te teme de pedeapsa, nu de pedeapsa Lui trebuie să temi. Teme-te dacă trăiești în păcat, știi că trăiești în păcat și nu vine pedeapsa. Pentru că înseamnă că ești nemântuit. Te trăiești în păcat și îți merge bine totuși, de faci pe toate și ai de toate totuși, înseamnă că nu ești mântuit. Biblia spune, dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți fiii Lui au parte, sunteți feciori născuți din curvie și nu fii ai Lui. Repet, teme-te nu de pedeapsa Domnului când ai greșit, când ai păcătuit, teme-te când păcătuiești cu voia, trăiești în păcat și pedeapsa întârzi, atunci să te temi. Atunci să te temi. Din cea din tâi zi a lunii a șaptea citim că au început să aducă arderi de tot, măcar că temeliile templului nu fuseseră încă puse. Lipsa de templu nu i-a oprit ca să aducă jertfe Domnului. De ce? Pentru că au avut altarul, au zidit altarul. Poate că îți lipsește și ție un templu, o biserică sănătoasă. Auzi, ca și poporul, ridică și tu un altar. Ridică un altar oriunde ești. Dacă citim despre Avram, oriunde Avram și-a întins cortul, a zidit un altar. Nu lăsa nimic să te despartă de prezența Domnului. Caută-i fața zilnic. Caută-i fața zilnic. Veșnic aud frați și surori care se plâng. Dar eu nu sunt rănit în biserica mea, frate. Nu sunt rănit. Frate și soră, bătrânii, bonavi și bebelușii trebuie răniți. Tu tragi un scaun la masa Domnului. Stai în cuvânt zilnic, stai în rugă zilnic, hrănește-te tu însăți. Poți să ai din Dumnezeu cât vrei, oriunde fi, templu sau nu templu. Au zidit altarul așadar. Și-au adus pe el o mulțime de jertfe Domnului, după cum spunea legea lui Moise, după cum cerea legea lui Moise. Citim apoi că a dat merinde, băuturi, argint și un de lemn tuturor lucrătorilor, ca și sidonienilor și tirienilor, după învoirea lui Cir, împăratul perșilor. 7 luni au făcut pregătiri pentru începerea de lucrare a renovării templului. 7 luni. Au demolat ce trebuia demolat, au curățit locul respectiv, au strâns materiale. Dumnezeu, vedeți, mai asta, a dat absolut tot poporului, tot ceea de ce avea nevoie pentru începerea lucrării. Când Dumnezeu te cheamă în lucrare, frate drag, când Dumnezeu te cheamă în lucrare, Dumnezeu face și aprovizionare. Întotdeauna. Chemarea Lui n-are să ne aducă niciodată într-un loc în care harul Lui să nu ne fie suficient. Citim apoi că în al doilea an, de când veniseră la casa Domnului, întreg poporul cu fruntașii lor s-a pus pe lucru. Au însărcinat pe leviți de la 20 de ani în sus ca să vegheze asupra lucrărilor și aceștia, Biblia spune că au vegheat ca un singur om. În versetul 1 citim că s-a strâns tot poporul ca un singur om și acum citim că au vegheat ca un singur om. E vorba de unitate. E vorba de unitate. Repet, în versetul 1, Biblia spune că s-au strâns împreună. În versetul 8, au lucrat împreună. În versetul 9, după cum o vedea, au vegheat împreună. În versetul 9, citim că au vegheat împreună. Și după cum o vedea, în versetul 11, au cântat împreună. Repet, e vorba de unitate. Nimic, dar absolut nimic nu se face fără unitate. Nici în casele noastre și nici în casa Domnului. Dumnezeu nu cere o biserică desăvârșită. Hristos e desăvârșirea bisericii. Dumnezeu cere însă o biserică unită. Dumnezeu nu cere o familie desăvârșită. Hristos e desăvârșirea noastră. Dumnezeu însă cere o familie sau familii unite. Familia trebuie să fie ca muzica. Unii cântă mai sus, alții mai jos, dar toți să cânte din aceeași arfă. Biblia spune că funia împletită în două etare și cea între nu se rupe ușor. Da, dacă e împletită în 5, în 7, în 9, în 15. Unitate. Și când au pus temeliile templului, Biblia spune că au așezat pe preoți să sune din trâmbițe și pe leviți din chimvale ca să laude pe Domnul cum poruncise David. Au adus jertfe după legea dată de Moise, ascultați, și au pus pe leviți să cânte după porunca lăsată de David. Legea lui Moise, porunca lui David. În tot ceea ce poporul a făcut, s-a ținut strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Avea nevoie de Dumnezeu, pentru că țara, templul și zidurile Ierusalimului zăceau în paragină, dușman peste tot. Nu putea să-și permită să dea greș. Au făcut întru totul după cuvântul Domnului. Dragul meu, Dumnezeu se delectează efectiv să ia ceea ce Satan a intenționat pentru nimicire și să transforme în binecuvântare. Dumnezeu se delectează în a da restaurare. Se delectează în a da restaurare, să-ți restaureze viața, să restaureze pe cei dragi ai tăi. O facem să numai și numai când lucrăm după cuvântul Lui și niciodată, ascultă-mă, te rog, niciodată fără pocăință. Nu există situație în care să te afli și din care Dumnezeu să nu te poată izbăvi dacă vii cu pocăință înaintea Lui. Biblia spune, dacă poporul meu, peste care se chema numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ceea ce te-a dus la mântuire, pocăința, e ceea ce te duce și la restaurare. E ceea ce duce și la restaurare. I-au pus așadar pe preoți și pe leviți să cânte și să laude pe Domnul. Și citim că ei cântau mărind și laudând pe Dumnezeu, căci Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veac. Fiecare zi, pentru fiecare dintre noi ar trebui să înceapă cu rugăciune. De fapt, sunt de părere că dacă nu ne rugăm dimineața, de multe ori nu ne rugăm deloc. Sau o facem așa doar de formă. Fiecare zi ar trebui să înceapă cu rugăciune și fiecare rugăciune ar trebui să înceapă cu laudă și mulțumire. Să mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dat, dar să nu ne grăbim să mulțumim pentru tot ce ne-a dat și apoi să laudăm pentru cine e El. Dar să nu o facem în viteză, din mers, așa. Să o facem din inimă, să o facem cu inimă. Realitatea e însă că nu o facem, nu venim cu mulțumire înaintea Domnului, să o facem într-o manieră anemică datorită faptului că nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem. Nu venim cu mulțumire pentru că nu suntem mulțumitori, pentru că nu suntem mulțumiți. Nu suntem mulțumiți, Pavel scrie evlavia, negreșit evlavia, însoțită de mulțumire, e de un mare, mare câștig. Ca atare, când nu o facem, noi suntem cei care pierdem cel mai mult. Când preoții și leviții au început să cânte, Biblia spune că tot poporul striga de bucurie, lăudându-L pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. N-au strigat pentru că au pus încă un etaj pe casele lor, ci au strigat când au pus temeliile, pentru că au pus temeliile casei Domnului. Noi strigăm numai când punem încă un etaj pe casă sau încă o mașină în garaj. Doamne, mulțumesc! Domnul Iisus a spus, pentru că unde e comoara voastră, acolo vor fi și inimile voastre. Fiecare dintre noi suntem chemați să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Fiecare, fără excepție. Aduceți-vă aminte de acel stăpân care și-a chemat slujitorii și a dat fiecăruia niște talanți. La unul i-a dat 5, la unul i-a dat 2 și la unul i-a dat 1. Toți au primit ceva. Și tu ai primit ceva, și tu ai fost chemat ca să lucrezi pentru împărăția lui Dumnezeu. Îți cunoști tu chemarea. Într-o zi și eu însă și tu vom da socoteală când vom sta înaintea scaunului de răspătire a lui Hristos pentru ceea ce am făcut, cu ceea ce ni s-a dat, în locul în care am fost puși. Toți vom da socoteală. Atâția dintre noi ne temem că ne pierdem sănătatea, ne temem că ne pierdem banii, ne temem că ne pierdem casele, foarte puțin ne temem că ne pierdem răsplata în ziua aceea. Tot poporul striga de bucurie, lăudându-l pe Domnul. Biblia spune însă că mulți din preoți, leviți și cei mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, adică templul lui Solomon, cum arăta la început, plângeau când au văzut punându-se temeliile. Au comparat templul de atunci cu cel al lui Solomon, înainte ca să fie dărâmat, și au început să plângă. A fost însă păcatul lor și a părinților lor care a dus la nimicirea acelui templu. Păcatul lor și a părinților lor și a plâns. Au plâns. Pentru că dacă eu și tu nu ne plângem păcat, ascultă-mă, te rog, în această seară, dacă nu învățăm să ne plângem păcatul, într-o zi a să plângem datorită păcatului. Oamenii aceștia, vedeți dumneavoastră, Nu s-au bucurat ca ceilalți. Cei tineri s-au bucurat că ei n-au avut încă un templu. Pentru prima dată au un templu. Oamenii aceștia însă, preoții, leviții, cei mai în vârstă, nu s-au bucurat pentru că ei au trăit în trecut. Ei au trăit în trecut. Probabil că s-au tot plâns, auzi, dacă ați văzut cum arăta templul înainte de robie. Inutil însă, inutil pentru că nu se mai putea schimba ceea ce a fost. Nu se mai putea schimba, nu poți să schimbi trecutul. Ascultă-mă, te rog, în această seară, nu poți să schimbi trecutul, dar are să te schimbe el dacă persiști să meditezi asupra lui. Are să te țină rob regretelor, închis într-un cavou al osândirii de sine. Nu poți să mergi înainte privind veșnic înapoi. Biblia spune, știu gândurile pe care le gândesc față de tine, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor. Ascultă-mă, te rog, în această seară. Biblia spune ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu nu e interesat în trecutul tău, ci în viitorul tău. Îți spune o singură întrebare, indiferent cât de mare haosul în care ai ajuns, îți spune o singură întrebare, încotro de aici, dragul meu. Încotro de aici. Au plâns. Biblia spune însă că mulți alții strigau de bucurie, astfel că nu mai puteai deosebi între cei ce se bucurau și între cei ce plângeau. O scenă cât se poate de reprezentativă, aș spune, a ceea ce viața ne oferă aici pe acest pământ, și lacrimi și bucurii. Pentru că vedeți dumneavoastră în ce vor fi bucurii, dar nu lacrimi. În iad vor fi lacrimi, dar nu bucurii. Aici însă avem parte și de una și de cealaltă. Să mulțumim Domnului că nu sunt numai bucurii, că dacă ne-a dat numai bucurii, am uitat de El. Să mulțumim de asemenea Domnului că nu ne dă numai lacrimi, pentru că dacă ar fi numai dureri și necazuri, am fi atât de descurajați că ne-am lepădat de El. Avem parte și de una și de cealaltă. Nu știu care ți este nevoia în această seară. Nu știu. Oricât de acută ar fi însă problema sau necazul cu care te confrunți, oricât de debilitant haosul în care ești învăluit, există o soluție și această soluție, ascultă-mă, te rog, această soluție e altarul, să fii cu pocăință la cruce, la calvar. Pocăința e ceea ce mișcă mâna lui Dumnezeu și îl face să-ți vină în ajutor. Pocăința schimbă totul! Pocăința schimbă totul! Pocăiți-vă! Și întoarceți-vă la Domnul, spune Biblia, pentru ca să vi se șteargă păcatele și pentru ca vremuri de înviorare să vină din prezența Domnului și Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.